Section 1. Mengapa uang penting? Kebanyakan orang tidak pernah berhenti untuk memikirkan tentang uang. Bukan tentang cara mendapatkannya, bukan tentang cara membelanjakannya, tetapi benar-benar memikirkan apa itu uang dan bagaimana cara kerjanya. Mungkin terdengar aneh untuk tapi itu memang benar. Kita menghabiskan seluruh hidup kita menggunakan uang tanpa pernah mempertanyakannya. Henry Ford pernah berkata bahwa adalah hal yang baik, kebanyakan orang tidak memahami sistem perbankan dan moneter, karena jika mereka memahaminya, akan terjadi revolusi. Setuju atau tidak dengan Ford, pertanyaannya patut direnungkan. Apa yang sebenarnya tidak kita ketahui tentang uang yang kita gunakan setiap hari? Kursus ini dibangun berdasarkan pertanyaan tersebut. Pada akhir kursus ini, kamu akan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa itu uang sebenarnya. Mari sistem saat ini memiliki misterius. Apa itu Bitcoin dan bagaimana kita bisa membeli nilainya? Section 2. Apa itu uang? Uang tidak memiliki nilai intrinsik. Itu mungkin terdengar aneh, tapi pikirkanlah. Tidak ada yang menginginkan uang demi uang itu sendiri. Kita menginginkannya untuk apa yang bisa dibeli. Uang kertas 10.000 hanyalah selembar kertas. Yang membuatnya berguna adalah orang lain mau menerimanya sebagai alat tukar untuk barang yang benar-benar kita inginkan. Inilah yang membedakan uang dari sistem barter. Dalam sistem barter, perdagangan hanya bisa terjadi jika kedua orang kebetulan menginginkan apa yang dimiliki oleh yang lain. Jika kamu menanam apel dan aku menanam pisang, kita bisa bertukar, tapi hanya jika kamu benar-benar menginginkan pisang. Uang memecahkan masalah ini dengan memberikan semua orang alat tukar bersama yang bisa digunakan dengan siapa saja, kapan saja. Agar sesuatu bisa berfungsi dengan baik sebagai uang, ada tiga hal yang harus dipenuhi. Uang harus diterima secara luas sebagai alat tukar. Uang juga harus berfungsi sebagai satuan hitung, memberikan kita cara bersama untuk mengukur dan membandingkan nilai berbagai hal. Dan uang juga harus bisa menyimpan nilai. Artinya, uang harus mampu mempertahankan daya belinya dari waktu ke waktu. Sepanjang sejarah, banyak hal yang pernah digunakan sebagai uang. Kerang, garam, manik-manik, logam mulia. Emas dan perak akhirnya menjadi dominan karena langka, tahan lama, dan diterima secara global. Namun membawa emas kemana-mana tidaklah praktis, sehingga bank mulai menerbitkan uang kertas sebagai tanda terima, di mana setiap lembar mewakili emas yang disimpan di brankas. Era ini dikenal sebagai standar emas. Seiring waktu, pemerintah mulai mencetak uang kertas lebih banyak daripada cadangan emas yang dimiliki. Lalu pada tahun 1971, Amerika Serikat secara resmi mengakhiri konvertibilitas dolar terhadap emas. Peristiwa itu dikenal sebagai Nixon Shock. Sejak saat itu, Amerika apa yang didapat ekonom sebagai uang fiat. Ketara fiat turut didekret. Merbang seterusnya dekret. Uang keadu lo dukung oleh aset fisik apapun. Uang keadu ada hanya kedemak yang minta setinta ke kejum kian. Kita sedih alih uang di uang suet di uud yang didukung oleh seng. Section 3. Apa yang salah dengan uang kita? Ketika orang mendengar kata inflasi, mereka biasanya berpikir itu berarti harga-harga naik. Itu benar, tapi itu hanya gejalanya. Penyebab utamanya adalah sesuatu yang lebih mendasar. Uang sekarang bisa diciptakan dalam jumlah tak terbatas. Dan orang-orang yang mengendalikan proses itu hanyalah kelompok kecil. Pikirkan tentang apa yang membuat sesuatu menjadi berharga. Mona Lisa asli lebih berharga daripada salinan manapun. Bukan karena tampilannya lebih bagus, tetapi karena hanya ada satu. Kelangkaan menciptakan nilai. Logika yang sama berlaku untuk uang. Semakin banyak unit dari sesuatu yang ada, semakin kecil nilai masing-masing. Dolar AS telah kehilangan lebih dari 96% daya belinya sejak tahun 1913. Sebuah cheeseburger yang harganya 19 sen pada tahun 1940, sekarang harganya lebih dari 20 dolar. Itu bukan karena cheeseburger menjadi lebih enak, tapi karena setiap dolar sekarang nilainya lebih kecil dari sebelumnya. Tabunganmu, gajimu, dan daya belimu semuanya perlahan-lahan terkikis seiring waktu. Bukan karena kesalahanmu, tapi karena memang begitulah sistemnya dirancang. Inilah masalah yang ingin diselesaikan oleh Bitcoin. Section 4. Apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah bentuk uang digital yang terdesentralisasi, terbatas, dan beroperasi sepenuhnya di luar kendali pemerintah dan bank. Ketiga sifat tersebut sangat penting. Menjadi terdesentralisasi berarti tidak ada otoritas pusat, tidak ada pemerintah, tidak ada perusahaan, tidak ada satu titik kendali. Jaringan ini dipelihara oleh para penggunanya, dan siapapun dimanapun dapat berpartisipasi. Bandingkan dengan sistem keuangan saat ini, di mana mencetak uang atau mendirikan bank pada dasarnya mustahil bagi orang biasa. Menjadi terbatas berarti tidak akan pernah ada lebih dari 21 juta Bitcoin yang beredar. Angka itu sudah tertanam dalam sistem dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan seluruh jaringan global. Ketika pasokan uang fiat terus bertambah tanpa batas, setiap Bitcoin menjadi lebih berharga jika dibandingkan. Inilah kelangkaan yang tidak dimiliki oleh uang fiat. Menjadi mandiri berarti tidak ada yang bisa memblokir transaksi Anda, membekukan dana Anda, atau mengubah aturan. Bitcoin tahan sensor dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh rekening bank manapun. Salah satu kesalahpahaman adalah bahwa Bitcoin tidak terjangkau bagi kebanyakan orang karena harganya. Namun, Anda tidak perlu membeli satu Bitcoin utuh. Seperti rupiah yang terbagi menjadi status sen, satu Bitcoin terbagi menjadi 100 juta unit yang disebut Satoshi. Anda bisa memiliki jumlah Bitcoin yang berarti hanya dengan beberapa ribu rupiah. Jaringan ini dijalankan oleh 3 peserta. Pengguna yang mengirim dan menerima Bitcoin, node yang memverifikasi transaksi dan menegakkan aturan, serta penambang yang menambahkan blok baru ke dalam catatan. Catatan itu yaitu blockchain, bersifat publik, permanen, dan dapat dilihat siapa saja. Tidak ada perantara, tiada ada saja gerg, transparansi penuh. Section 5. Bagaimana cara menggunakan Bitcoin? Dompet Bitcoin hanyalah sebuah aplikasi yang memungkinkan Anda mengirim, menerima, dan mengelola Bitcoin Anda. Hal terpenting yang perlu dipahami sebelum memilih dompet adalah soal kustodi. Siapa yang sebenarnya memegang Bitcoin Anda? Dengan dompet swakustodi, Anda memiliki kendali penuh. Saat Anda mengaturnya, dompet akan menghasilkan seed phrase, serangkaian 12 atau 24 kata biasa dalam urutan tertentu. Frasa ini adalah cadangan Anda, dari mana kunci privat dompet Anda dihasilkan. Siapapun yang memiliki frasa ini dapat memulihkan dompet Anda dan mengendalikan dana Anda. Tulis frasa ini di atas kertas dan simpan di tempat yang aman, benar-benar offline. Jangan pernah memfotonya, mengirimkannya lewat email, atau menyimpannya secara digital. Ingat, siapapun yang memiliki kata-kata tersebut dapat mengakses Bitcoin Anda, dan jika Anda kehilangannya tanpa cadangan, Bitcoin Anda akan hilang secara permanen. Dengan dompet kustodian, sebuah perusahaan memegang Bitcoin Anda atas nama Anda, seperti bank. Pengaturan lebih mudah dan Anda tidak perlu mengelola seed phrase, sehingga dompet jenis ini cocok untuk jumlah kecil dan pengeluaran sehari-hari. Konsekuensinya, Anda mempercayakan dana Anda pada perusahaan tersebut, dan jika mereka membekukan akun, diretas, atau tutup, Anda bisa kehilangan akses. Sebuah frasa yang berguna di dunia Bitcoin. Bukan kunci Anda, bukan koin Anda. Berikut beberapa pilihan dompet yang bisa Anda coba sendiri. Seperti biasa, lakukan riset sendiri dan pahami apa yang Anda lakukan sebelum menyimpan dana yang Anda tidak siap untuk kehilangan. Dompet swakustodi. Dompet kustodian. Untuk memulai, salah satu dompet swakustodi yang disebutkan adalah pilihan yang baik dan akan membimbing Anda melalui proses pembuatan seed phrase. Untuk pembayaran kecil dan sehari-hari, Blink dan Wallet of Satoshi adalah dompet Lightning kustodian. Mereka cepat, murah, dan ramah pemula. Jaringan Lightning Network adalah sebuah lapisan yang dibangun di atas blockchain Bitcoin yang dirancang untuk transaksi cepat dan berbiaya rendah, ideal untuk penggunaan sehari-hari. Section Ning. Apa selanjutnya? Uang fiat rusak sejak awal perancangannya. Sistem ini dibangun sedemikian rupa, sehingga secara bertahap memindahkan daya beli dari penabung biasa ke mereka yang mengendalikan suplai uang. Ini bukan teori konspirasi. Hal ini terlihat jelas dalam data dan dikonfirmasi oleh sejarah. Bitcoin adalah alternatif yang nyata. Sejak tahun 2009, telah ada bentuk uang yang langka, netral, dan terbuka untuk siapa saja, yang mengembalikan fungsi inti uang seperti seharusnya, tanpa perlu mempercayai institusi atau otoritas manapun. Memulai lebih mudah dari yang dibayangkan. Unduh dompet, pelajari cara menggunakannya, dan mulai dengan jumlah kecil. Kamu tidak perlu memahami semuanya sebelum mengambil langkah pertama. Pemahaman akan datang seiring dengan praktik. Ini baru permulaan. Bitcoin Diploma adalah langkah berikutnya, membangun dari apa yang telah kamu pelajari di sini. Reisna Bakit, Thorsof Denyang Tidin Bitcoin. Ivery Duyots, My First Bitcoin.org.